Jsme zpívali, zvedám k tobě ruce čisté, ale to udělalo jenom pár lidí. A já vím, já znám tu námitku, ale já se raduju v duchu. Ale já své tělo potřebuji k tomu, abych žil vůbec. A to, co se děje s naším tělem, je důležité. Jestli znáte tu knížku od C.S. Lewise, jak se to jmenuje, Rady zkušeného ďábla, nebo jak se to jmenuje česky, tak tam se o tom píše, že to není jedno, co se děje s naším tělem, a skutečně, když si k modlitbě klekneš, tak je to jiné, než když ležíš v posteli, a když zvedáš ruce a stojíš při chvalách, tak je to jiné, než když sedíš. Luther řekl, zde stojím, nemohu jinak. Někteří křesťané říkají, zde sedím, nemohu jinak. No potom je taky dobrý být pravdivý, že zpíval zbrám svoje ruce čisté a mít je v kapsách, tak jako to není to pravý ořechový. Doufám, že to ještě nenatáčíš na kazetu, ještě už natáčíš. Ajajajajajaj. Já ještě chci říct pár věcí k tomu kurzu jako takovému. Dneska máme první lekci a někteří z vás se do toho kurzu přihlásili, že ho chtějí celý odchodit. Dneska máte poslední příležitost se do něho přihlásit. Tady jsou ještě takové ty přihlášky na té krabičce. Ta krabička už tady příští týden nebude. Věrka Tašková, Věrko, mohla by se na chvilku postavit, to je Věrka Tašková, která dělá takovou administrátorku toho kurzu, takže dneska, když tak tu přihlášku odevzdejte jí, pokud se ještě chcete přihlásit. A já chci říct jednu věc, že jsem moc rád, že jste všichni tady, ale někteří z vás vlastně nebudou připuštěni ještě k tomu závěrečnému závazku. Já to vysvětlím během toho kurzu. Neberte to jako odmítnutí osobní, ale během toho kurzu se dozvíte mimo jiné, že prostě k té duchovní zralosti člověk potřebuje taky určitý čas. A když někdo uvěřil před půl rokem, tak ještě si myslím, že by ten závazek ani neměl dělat. Ale to neznamená, že prostě mu to nic nedá, ten kurz, ale může ho třeba zopakovat za 2 roky. A já to vysvětlím během toho kurzu, proč to tak je. Chci k tomu ještě říct jednu věc, že touším potom, aby ten kurz se stal jakýmsi takovým standardním kurzem, podobně jako jsou základy nebo kurz evangelizace, který by byl nabídnut všem členům sboru, dejme tomu tak po 2 letech života ve sboru, ale nemyslím si, že bych to měl pořád vyučovat já. Jestli někdo z vás během toho kurzu pocítí takové vedení, že by chtěl se na tom kurzu podílet, tak se může u mě přihlásit. Já sice už mám někoho vytipovaného, ale to ještě není rozhodnuto. Modlete se za to. Ta moje představa je taková, že ten kurz opakuju někdy příští rok, dejme tomu v březnu, v dubnu, v úzkém kroužku, už ne tedy na biblických hodinách, tady budou jiné programy. Pro ty, kteří to ještě neabsolvovali, třeba pro 5-10 lidí. A rád bych, aby ten člověk, který se bude připravovat na to vedení toho kurzu, to znova se mnou celý absolvoval a při třetím už bych ho někdy nechal učit některé ty lekce a při 4. běhu už by to učil sám, já bych tam ještě občas dohlíd. Tedy, jestli rozumíte mě možná tomu postupu. Ne každý má na to, aby sestavoval nové programy, ale může být velice dobrým správcem programů už existujících a běžících, které prostě mají co říct všem křesťanům v určité fázi jejich duchovního vývoje. Když jsem mluvil o tom, že vidím tak ty 2 roky, tak to je samozřejmě lhůta střelená od pasu. Někdo může duchovně zrát velice rychle a někdo může být jako ty mladé ženky, o kterých se píše v písmu, které se neustále učí a nikdy k tomu poznání pravdy nemohou dojít. To znamená, samozřejmě ten čas sám o sobě nic nevypovídá, člověk může být duchovně nezralý po 10 letech od obrácení, ale na druhé straně něco se neuspěchá. Prostě něco se neuspěchá. Vás to třeba tady bude oslovovat, ale za 2 roky vás to bude oslovovat zase jiným způsobem. A s tím je nutno se smířit. To prostě člověk tak musí vzít, že jaksi duchovní zralost, jak uslyšíme, není věc instantní. Tak a teďka přicházím k tomu vlastnímu slovu. To dnešní slovo, na rozdíl od těch dalších 6 lekcí, je slovo do jisté míry negativní. Nadepsal jsem to mýty o duchovní zralosti. Mýty o duchovní zralosti. Protože lidé mají, když se řekne duchovní zralost, tak lidé o tom mají často zkreslené představy, falešné představy. A já některé ty falešné představy se pokusím identifikovat, neříkám, že je to že všechny, a pokusím se ukázat, jak je to doopravdy. První taková falešná představa o duchovní zralosti je asi taková, že duchovní růst probíhá automaticky, když se duchovně narodíš. Když se obrátíš, činíš pokání, Kristus do tebe vložil svůj život, dostal si Ducha Svatého a už to samo je zárukou toho, že správně duchovně porosteš. Máš v sobě Kristův život, to je něco, co ty si sám nedal, ty nemůžeš sám ze sebe ten duchovní život nějak rozmnožit a tudíž stačí, když přejdeš ze smrti do života, činíš pokání, přijmeš Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a pána a nutně v čase budeš duchovně zrát. Nicméně můžeme se setkat s lidmi, kde nemusíme pochybovat o tom jejich počátečním pokání, o tom obrácení ke Kristu a přece po několika letech vidíme, že nejsou duchovně zřelí. Prostě nenazvali bychom je, mě vadí, jak to bliká, ne, obráceně, tak. Nenazvali bychom je duchovně zralými. V Kolosenským 2. kapitole v 6. a 7. verši je napsáno, žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. Na něm postavte základy, v něm zapuste kořeny, na něm postavte základy, znovu a znovu vzdávejte díky. A já jsem o tom slově mnohokrát uvažoval z mnoha stran a mně se to slovo velice líbí z řady hledisek, ale jedno zmíním. Tam se mluví o zapouštění kořenů, což je něco organického, a stavění základů, což je něco záměrného. Když strom zapouští kořeny, tak, nebo když vy rostete, jak si fyzicky, no když dítě roste, my už třeba nerosteme, že jo, někteří z nás, ale když dítě roste, tak to není jeho rozhodnutí, prostě naše Kristýnka si neřekla, tento rok porostu o 4 cm, jo? Prostě to je něco, co je dáno. A skutečně ten náš duchovní růst má tuto komponentu. Když duchovně rosteme, tak to má určitou složku, která je nezávislá na našem rozhodování. Sám pobyt v Božím lidu nějakým způsobem přispívá, nebo je faktorem toho duchovního růstu bez našeho rozhodnutí. Ale pak je tam to druhé, na něm postavte základy. Ať stavíte dům v Čechách, nebo v Americe, nebo v Jižní Americe, nebo v Africe, nebo prostě stavíte třeba iglu, stejně to vždycky nějaký základy musí mít a stavba každého domu vyžaduje prostě určitou plánovitost, určité rozhodnutí, když to stavíte z cihel, tak kladete jednu z cihlu ke druhé, když to třeba slijete z betonu, tak musíte udělat nějaké bednění. Je to prostě řada kroků, ať je to jakýkoliv dům, tak je to vždycky řada kroků, které musí být udělány ve správném pořadí a každý z nich vyžaduje určité rozhodnutí vaší vůle. A to patří také jaksi k duchovní zralosti. Duchovní zralost není výsledkem automatického procesu. Je tam ten faktor prostě toho organického nebo nevědomého růstu, ale stejně tak platí, že duchovní růst je záměrný. Je výsledkem našeho vydání se Kristu, nebo přesně řečeno našeho vydávání se Kristu, našich drobných závazků. Říkám drobných závazků, protože který ovšem mají dlouhý dosah. Jo? Třeba v té druhé lekci, která se bude týkat poznání, poznáme, že nemůžeš být duchovně zrelý, pokud nemáš správné poznání. A to poznání získáš z písma. Ty se rozhodneš, že si budeš denně číst písmo. Samozřejmě někdo říká, ale to je zákonnictví, to já jsem pod milostí, asi nemusím číst denně. No samozřejmě nemusíš ty denně číst. Jo. A když si nebudeš číst, tak to ničím nenahradíš. Prostě nemůžeš duchovně uzrát, pokud se nesytíš Božím slovem, pokud nepřijímáš poznání z Božího slova. A to, že ty se rozhodneš si číst písmo, to se rozhoduješ každý den znova. Je to prostě, uděláš jeden základní rozhodnutí, si číst písmo, který každý den realizuješ v drobném rozhodnutí, že se ráno vykulíš třeba o 20 minut dřív a tu Bibli se otevřeš. Nebo večer, že prostě si dáš, nebo že si přes ten uděláš ten čas. Ale je to tvůj závazek. Ty ho nemusíš dělat s argumentem, já nejsem pod zákonem, ale ničím to nenahradíš. Sice nebudeš pod zákonem, ale nemůžeš duchovně růst, pokud neděláš ve svém životě řadu takových drobných závazků. Nebo jiný, řekl bych, jako třeba závažnější, nebo ne závažnější, to je špatně řečeno, jiný třeba zdánlivě duchovnější závazek je vyznávat hříchy. No prostě se rozhodneš, že budeš vyznávat své hříchy. A že hříchy, se kterými se potýkáš, budeš vyznávat bratru nebo sestře. A zase je to určitý rozhodnutí globální, který potom realizuješ v řadě jednotlivých kroků, kdy ty hříchy skutečně vyznáš. Jsou to tvé závazky, ty jsi proto rozhodl. Nikdo tě k tomu nemůže přinutit. Ale duchovní růst není myslitelný bez spousty takových drobných závazků, které realizujeme ve svém životě. A v našem sboru jsem se mnohokrát setkal prostě s takovým tím, jako že je to zákonnictví, nebo že já jsem pod milostí, já to nemusím dělat. Samozřejmě nemusíš, nikdo tě nebude kontrolovat, nikdo tě do toho nebude nutit. Nejsi spasen, protože si denně čteš písmo. Ale prostě bez těchto drobných závazků neočekávej, že duchovně uzraješ. Tedy my se vydáváme Kristu ve spoustě takových drobných jednotlivých kroků. A pak můžeme duchovně růst. Duchovní růst tedy neprobíhá automaticky, jakmile se duchovně narozíme. Má určitou jakoby organickou složku, samovolnou, bez našeho vědomí, ale současně je tam složka našeho rozhodnutí, spousty, řady našich drobných rozhodnutí. Druhý bod, druhý mýtus o duchovní zralosti, o duchovním růstu. Duchovní růst je jakási mystická záležitost a zralosti stejně dosáhne jenom pár vyvolených. To je prostě pro nějaký svatý, nebo pro nějaký misionáře, nebo pro Benny Hina, nebo prostě pro nějakého proroka třeba, ale normální člověk, halt, to je jaksi za naším horizontem. Pokud si někdo tohleto myslí, tak je celkem garantováno, že nebude duchovně zralý, protože se ani nebude pokoušet té duchovní zralosti dosáhnout. Ale duchovní růst je velice praktická věc. Duchovní růst, duchovní dosažení duchovní zralosti je praktická věc. V 1. Timoteovi ve 4. kapitole v 7. verši se píše světské a babské báje odmítej, cvič se pro zbožnost. To píše Pavel Timoteovi. A já vám teďka to cvič se pro zbožnost přeložím do moderní češtiny. Udržuj se duchovně fit. A budu pokračovat. Duchovní cviky se musí stát našimi duchovními návyky. Zase já celkem předem očekávám jako takovou tu námitku, že je to prostě zákonnictví, že je to nějaký musíš, ale ve skutečnosti je to tak, když se učíš třeba s nějaký jazyk, tak ty se cvičíš, když se učíš psát na stroji všema deseti, tak ty se taky cvičíš, opakuješ třeba s nesmyslné zvuky písmen a ty cviky se ti postupně stávají návyky. A když to přeskočíš, tak potom píšeš neustále na stroji tou biblickou metodou, kdo hledá, najde, že jo? Tatuješ dvěma prsty, prostě biblickou metodou, kdo hledá, najde, jo? Kdežto, když cvičíš, tak ty cviky se ti stanou návyky. A chceš-li něčeho dosáhnout, tak musíš jít touto cestou. A charakter je výsledkem dobrých návyků. Jak si takovým heslem našeho sboru je Kristem proměněné životy a jde o proměnu charakteru a charakter je výsledkem dobrých návyků. Například vracení peněz, to je taková praktická věc. Rozhodneš se, že vrátíš peníze, které si půjčíš, po čase duchovně uzraješ, už si nepůjčuješ peníze. Vůbec třeba, jo. Dobrý návyk, jo. Vyznávání hříchu je taky takový dobrý návyk, jo, jak jsem už to zmínil. A těchto návyků získáš těchto návyků, nabudeš určitými duchovními cviky. A když skutečně máš potom ty dobré návyky, tak z toho se potom nějakým způsobem skládá tvůj charakter. Je to tak? Můžeme se proti tomu zlobit, ale to je asi tak všechno, co proti tomu můžeme udělat. Jo? A právě proto si myslím, že Satan přichází se spoustou takových charismatických námitek. Jo? Aby to nebylo pod zákonem a tak dále. Jo? Ale já vím, že žiju z milosti, vím, že je to z milosti, že jsem poznal Pána Ježíše Krista. Ale vím, že jsem poměrně cílevědomý člověk, jsem jim z Boží milosti, ale stálo mě to určité úsilí. A nelituju toho, že jsem tomu určité úsilí věnoval. A ty toho taky nebudeš litovat, pokud tomu věneš určité úsilí. Třetí mýtus o duchovní zralosti a o duchovním růstu je následující. Duchovní růst v mém životě nastane, najdu-li ten správný klíč. A to je takový hodně moderní postoj, že ty věci nějakým předsilom existuje nějaký způsob, jak snadno a rychle toho dosáhnout. A tak kdybyste měli nějaké 4 kazety nazvané 4 snadné kroky ke zralosti, tak tomu nevěřte. Neexistují 4 snadné kroky ke zralosti. Nebo kdybyste četli knížku Klíč k okamžité svatosti, tak tomu taky nevěřte. To prostě není. Taková věc není. Jo, je instantní káva, je instantní čaj, je instantní krupicová kaše, ale není instantní svatost. Jo, není instantní duchovní zralost. Přestože bychom si to přáli, jo, já jsem jednou, když jsme přebudovávali kostelíček v Herlíkovicích, tak tam přijel kamion ze západního Německa, to bylo ještě za komunistu, my jsme museli složit 10 000 tašek, a byla to dřina na celý odpoledne pro řadu lidí, že ten kamion tam měl povolení pouze na pár hodin do toho Krkonošského národního parku. A když jsme dali tu poslední, tak jeden ho říká, že jsme ji nevzali rovnou, tu poslední. Prostě nejde to tak. Duchovní růst, duchovní zralost, to není ani nějaká konference, ani nějaká knížka, ani že někdo na tebe vloží ruce a ty padneš pod mocí Boží, ani žádná jiná jednotlivá zkušenost. Samozřejmě všechny tyto věci ti mohou pomoct. Může ti pomoct nějaká konference, může znamenat zlom ve tvém životě, může ti pomoct nějaká kazeta, nějaká knížka, může ti pomoct, že na tebe někdo vloží ruce, může to být klíčový okamžik tvýho života, ale to samo o sobě ti nemůže dát duchovní zralost. Kdyby to bylo sebesilnější, tak to samo o sobě není duchovní zralost. Nějací lidé mají za to, že se mohou obejít bez těch drobných jednotlivých závazků, ale potom se setkají s nějakým křesťanským guru a ten to zařídí. Ten na ně vloží ruce a všechno to budou mít. Jo? Tomu nevěřte. Říkám vám, vyhledávejte pomazané lidi, ale neslibujte si o toho, že to samo o sobě vás udělá duchovně zralými. To možná, co to ve vás může udělat, že vám to dá větší touhu po Bohu a tudíž jaksi také po těch závazcích, po tom hledání té duchovní zralosti. Prostě duchovní zralost, duchovní růst je jedna z věcí, které z principu chtějí čas. Ale na druhé straně je to nějaká cesta, která má cíl. Není to tak, že vlastně jsme na tom pořád stejně. Jo, že není nějaký postup. Já jsem vyrůstal v denominaci, kde jako tohle to mě dost vadilo, když jsem poznal Pána, tam se kázalo vlastně pořád stejně. Pořád tam neustále byl takový jakoby koloběž vyznávání hříchu, nového řešení, ale jako neuvažovalo se o nějakém postupu. Já vím, že stále musím vyznávat hříchy, ale je to pro mě přinejmenším pohyb po spirále, nikoli pohyb v kruhu. A také v takovém prostředí je takový postoj, že neustále jsme na tom vlastně stejně, neustále jsme na tom před Bohem špatně, neustále jsme vlastně nedospělí a tak dále. To prostě tak není. duchovní zrelost je něco, co je dosažitelné, je to cesta, která má cíl, není to jenom cesta, na které musíme neustále jít. Apoštol Pavel píše v Efeským 4.13, tam mluví o tom, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího v dospělého muže v míru postavy Kristovy plnosti. Mluví se tam tedy o tom, že máme dospět k té jednotě víry. Někam spějeme. Máme poznat Pána Ježíše Krista a má o nás platit, že nyní zajisté jsme blíže spasení, než v den, kdy jsme uvěřili. Není to tak, že jsme od toho spasení stále stejně daleko. My jsme blíže spasení, pokud duchovně zrejeme, pokud správně duchovně rosteme. Samozřejmě člověk se může pohybovat v tom kruhu, ale to je jeho rozhodnutí, nemusí. A můžeme očekávat, že budeme nějak duchovně zrát. Samozřejmě prostě není dobré, když my si to sami známkujeme, když my si řekneme, tak teďka už jsem duchovně zralý a tak dále, to samozřejmě potom nevolám. Ale nebuďme zase takový skeptici, že ta duchovní zrelost je něco tak totálně nedosažitelného. Další, čtvrtý takový mýtus o duchovní zrelosti je zhruba ten, že duchovní zrelost je dána mírou tvého poznání. Že duchovní růst je vlastně dán tvým poznáním. A my budeme o nezbytnosti toho správného poznání mluvit příští lekci za 14 dní, to bude lekce věnovaná poznání. A skutečně platí, že bez správného poznání není duchovní zralosti. Bez růstu v poznání Pána Ježíše Krista není duchovní zralosti. Také apoštol Petr ten druhý svůj list končí slovy, kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána Ježíše Krista. Kéž rostete v milosti a v poznání. To poznání je velice důležitá věc. Ale že to není všechno, nebo že duchovní růst není dán tím, si uvědomíte, když se setkáte s člověkem, který má Bibli v malíčku a přitom všechno se ve vás spírá nazvat ho duchovně zralým. Prostě někdo může skutečně Bibli znát dobře, má dobré poznání, ale nenazvali by z toho duchovně zralým. Naopak to poznání samo o sobě, jak uvidíme, může být zavádějící, protože je psáno také, že poznání nadýmá nebo vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Zná poznání samo o sobě, izolováno od těch ostatních faktorů duchovní zralosti, může být dokonce zavádějící. Duchovní zralost je demonstrována spíš chováním než přesvědčením. Spíš jednáním než názorem. Ty můžeš mít na něco správné názory, ale to neznamená, že skutečně správně jednáš. Apoštol Jakub říká, dobře, ty věříš, říká, že věříš bez skutků, já ti ukážu svou víru na skutcích. Ta víra se projevuje skutky, ta se projevuje jednáním. Jakub 2.18 je to. A Pán Ježíš Kristus sám říká, poznáte je podle ovoce. To znamená, je to mýtus, je to nesprávný názor, že duchovní zrelost je dána pouze poznání. A když tak, když poznáte třeba víc denominací, tak vidíte, že některé denominace, jak si to poznání vidí jako důležitější věc, nebo na to kladou větší důraz než jiné denominace třeba. A mají třeba dobré učení, ale někdy propadnou takovému dojmu, že to, že mají dobré učení, samo o sobě stačí. Svědkové Jehovy nejsou denominace, ty jsou sekta, ale tam je to ještě vlastně závažnější, protože Svědkové Jehovy ty to mají celý založit na poznání. Oni tím začínají, jo, že přesné poznání. Když to, jak uvidíme, že v písmu se píše, že v 2. Petrově v 1. kapitole, že k víře máme přidat cnost a k cnosti poznání. To znamená, na začátku není poznání, na začátku je víra. Ale o tom budeme mluvit v těch dalších lekcích. Poznání je tedy nezbytné, ale duchovní růst není dán tvým poznáním. Možná byste mohli zavřít to okno tam, protože oni nás chtějí asi vyrušovat, takže jim můžeme požehnat a když sem někdy přijdou. Pátý mýtus. Duchovní růst je osobní soukromá věc. To je moje věc, jak já rostu, a to záleží jenom na mě. To je mýtus, to je omyl, a to je dokonce zásadní omyl. Křesťan nezbytně potřebuje vztahy, aby rostl. Nezbytně. A je to takový omyl velice lákavý, protože skutečně, když třeba ve sboru jsou problémy, nebo na regionu jsou problémy, nebo na skupince jsou problémy, někdo vás tam urazí, někdo vás tam zraní. A je to do té míry, že vás to vede k rozhodnutí, teda vás naštěstí ne, protože jste tady, ale někoho to přivede k rozhodnutí, že už tam chodit nebude mezi ty pokrytce, nebo mezi ty zákoníky, nebo jak se to dá nazvat. Jo? Námitky jsou různé. Tak bezprostřední pocit, který lidé potom mají, několik týdnů nebo dokonce měsíců, že je to velká úleva nechodit do sboru. Je to velká úleva. Skutečně subjektivně to člověk takhle prožívá. Bejt ve sboru je někdy fuška. Jo? Řeknu vám, pro mě taky. Buď na ně hodnej, Volto. Jo? Požehnej jim a jako. A takový člověk má dokonce dojem, že když si čte Bibli sám, když už konečně nechodí do toho hrozného sboru, čte si Bibli doma sám, že je to lepší, že mu to, že k němu to velice promlouvá a tak dále. Ale je to omyl, protože my potřebujeme ostatní, potřebujeme vztahy k ostatním právě proto, abychom se obrušovali, abychom dokázali překonávat ty lapálie ve vztazích. Tím neříkám, že se má zůstávat v každém sboru za všech okolností, o tom já nemluvím. Někdy je potřeba odejít, někdy skutečně už to nemá cenu se o něco snažit. O tom já nemluvím, prostě samozřejmě jsou sbory, které jsou třeba úplně mimo nebo tak, ale mám na mysli celou řadu konkrétních lidí, které jsem poznal během té 21leté služby své, kteří prostě odešli ze sboru a teďka, když jsem je potkal, tak říkali, a mně je tak dobře, já si čtu, já jsem sám s pánem, já jsem s pánem v přírodě a tak dále. No ale potkáte po 2 letech, po 5 letech a už jsou úplně mimo. A nevědí to, že jsou mimo. To je právě to nejhorší, když člověk odpadá, tak on neví, že odpadá. Tam není na té cestě není rozhodnutí, tak já už nebudu věřit. Jo? On postupně prostě opouští určité biblické pravdy, přestávají pro něj být důležité. Není nikdo, kdo by ho napomínal samozřejmě, proto třeba ze sboru odešel, že ho tam někdo napomenul. Jo? A má dojem, že prostě duchovní růst, to je jeho soukromá věc, do toho nikomu nic není. Ale v Židům 10.24 je psáno, že nemáme zanedbávat společná zhromáždění, se máme povzbuzovat a napomínat. A v 1. Janově 1.7 se také mluví o tom, že jestliže chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme obecenství mezi sebou a krev Ježíše jeho syna nás očiští od každého hříchu. Prostě nemůžeš růst jinak než ve světle. A v tom světle musíš chodit, a to znamená chodit v obecenství Božího lidu. A není to dokonalé obecenství nikdy. Ale prostě, jestli nebudeš chodit ve světle uprostřed obecenství o lidu, tak ti garantuju, že duchovně neporosteš. A o to bude horší, že si budeš myslet, že ano. Že to je dokonce snadnější. Ale je to prostě trik, je to satanský klam. 1. Janova 3.14 říká ještě další věc. Tam je psáno, my víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry. Kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti. Tedy, jak můžeš milovat bratra, když se s ním nechceš týkat? Jak můžeš milovat bratry a sestry, pokud nechceš chodit do sboru? To prostě nejde. No, prostě ten sbor potřebuješ, to společenství Božího lidu ty potřebuješ. A podle toho poznáš, že jsi přišel ze smrti života, do života, že miluješ bratry. A poznáš to podle toho, že s nimi seš, protože když s nimi nejseš, tak je nemůžeš milovat. můžeš mít tu iluzi, že miluješ. Prostě to je to, jako můžeme si představit, když se s nikým nevídáme, tak můžeme si představit, jak ho milujeme. Jo, to samozřejmě je poměrně snadné si to namluvit, že někoho nemiluju, ale já ho miluju, ale ať mi radši nechodí na oči. Já ho miluju, ale já bych ho ještě nevydržel. Jo? Jako je to iluze. Jo? Já vím, že to není snadné zůstávat ve společenství a čím je to společenství intenzivnější, tak tím je to těžší. To je jasný. Čím máte užší vztahy, tím je to těžší. Když někoho vydáš pouze jednu hodinu týdně na shromáždění, no tak takový člověk se miluje poměrně snadno. Když někoho vidíš třikrát za týden a jeden den v týdnu s ním máš udělat nějakou práci a on to chce dělat jinak než ty, no tak už je to těžší ho milovat. A taková, řekl bych, pro mnohé křesťany, není to pro všechny, a pro mnohé křesťany takovým testem té zralosti je manželství. A je řada případů, kdy lidé ve sboru, jako to bylo všechno pěkný, vypadalo to, že miluje bratry, a když vstoupil do skutečně intenzivního vztahu, do skutečně úzkého vztahu na 24 hodin denně, tak najednou to nefungovalo. Jo. Protože my máme takovou tendenci vystavět si určité takové bašty, takové bariéry a stýkat se pouze v těch takových předsunutých pozicích. Jo. A to ve sboru jde, v manželství to nejde. Jo. A proto vlastně to společenství je nezbytné pro duchovní růst, ale právě často se člověk setká s tím mýtem, že vlastně je to soukromá věc a že když mě do toho nikdo nebude mluvit, když prostě se nebudu muset s nikým vyrovnávat, tak já duchovně porostu rychleji. Opak je pravdou. Poslední takový mýtus o duchovní zralosti souvisí s tím předchozím, i s tím předchozím, i s tím předpředchozím. K růstu stačí biblické studium. To souvisí jako s tím, že k růstu stačí to biblické poznání. Že k tomu nepotřebuji tady společenství, stačí teda třeba z biblické studium. Není to tak. Duchovní růst, a to je takové závěrečné poselství tady té lekce, duchovní růst, duchovní zralost je výsledkem mnoha různých zkušeností. To není výsledkem žádného jednoho jednotlivého faktoru. Třeba ta četba písma je jedním z faktorů, život v obecenství je druhým z faktorů. Těch faktorů je více, my některé z nich budeme zmiňovat, ale to stejně nejde v životě vás jako jednotlivců říct, co k tomu přispělo nejvíc. Jo? Některé faktory rozeznáme jako nezbytné, a latinsky conditio sine qua non, podmínka, bez které to nejde. Ale je-li ta podmínka splněna, tak to neznamená, že to ještě máte. Jo, když budete číst, jestli nebudete číst písmo, tak nemůžete být duchovně zralí, ale samočtení písma z vás neudělá duchovně zralé lidi. Podobně to obecenství. Jestliže nebudete žít v obecenství, nemůžete být duchovně zralí, ale sám život v obecenství vás neudělá duchovně zralé lidi. Těch faktorů je víc. A ty naše individuální životy se skládají z mnoha různých faktorů, které mohou mít různou váhu v různých obdobích našeho duchovního růstu. A skutečně pro ten náš duchovní růst mohou být klíčové i určité jednorázové okamžiky. Obrácení, křest Duchu svatém, nebo tady třeba Tamara měla to svědectví, má ho týden potom, třeba se ukáže, že třeba ta biblická hodina třeba se po 5 letech ukáže, že byla klíčová, třeba ne. Jo? Ve vašem životě mohly být určité okamžiky, které jste prožili, určité duchovní zkušenosti, které třeba až zpětně se ukázaly, že to bylo to ono, co vás posunul nějak dál. Někdy to právě může být smíření s nějakým člověkem, kdy pochopíme, co je to vlastně odpuštění. Jindy to může být rozhodnutí pro službu. Tedy k tomu duchovnímu růstu přispívají různé faktory a proto je to takové nesnadno uchopitelné, proto se to nedá převést na výčet věcí, které musí být splněny. Protože některé ty věci jsou takové jakoby návykové, jako rozhodnutí, že se budu denně modlit, rozhodnutí, že budu denně číst písmo, rozhodnutí, že budu chodit pravidelně do shromáždění. Některé jsou takové trochu návykové, trochu jednorázové, třeba s rozhodnutí, že dám do pořádku své finance, nebo že se smířím s někým, třeba s nějakým příbuzným a tak dál. A některé jsou vyloženě jednorázové, jo? A pro život každého z nás můžou být ty faktory různé, ze kterých se skládá ten výsledek. Fakt je ten, že řeknu několik takových tezí. Studium bez služby, studium písma bez služby povede do zákonnictví. Jo? Jestli prostě někdo studuje jenom písmo a hrabe se v tom, ale sám neslouží jiným lidem, tak to povede do zákonnictví. V sousedním baráku od nás, tam na skalce bydlí jeden hoch, který kdysi chodil do různých sborů a byl to takový ochutnavač na Sionu, řekl bych. A jako byl prostě i u nás byl nějakou dobu ve slovu života, prostě všude možná v různých menších skupinkách. A občas, když má dvě malé děti, podobně jako naše holky, tak občas se sejdeme na pískovišti a ten mě dokáže vysvětlit, co je na těch jednotlivých společenstvích špatně. Jo? A vesměs má pravdu, vesměs jako skutečně odhalí, co je, jaká slabá stránka toho společenství. Čte Bibli velice pilně, stále, permanentně a teďka nikam nechodí. A stále ví, co jinde špatně. Bibli čte, tu dobře zná, ale nikomu neslouží. Nikomu neslouží. Je hodně velký zákonník. Je mi ho líto, je v podstatě v neprůstřelné pozici, zapouzdřen v tom, jak je to všude špatný. Jo? A je mi ho velice líto. Studium bez praxe nevypůsobí duchovnost, ale tělesnost. To je zajímavý. Proto, že jo, v křesťanských společenství málo který pastor má formální vzdělání a já nepohrdám formálním vzděláním. Ale současně vím, že když jsem studoval na teologii, kde se nepěstovala zbožnost, a kde se jenom něco studovalo, ale v podstatě jsem se tam neučil nic z praktického hlediska. Vůbec jsem se nenaučil nic o tom, jak vést skupinku, nebo jak třeba zakládat sbor, nebo jak budovat sbor. Prostě to se tam vůbec nebralo. Že studium bez praxe nevypůsobí duchovnost. Přestože se zabýváte velice duchovními tématy. To vypůsobí tělesnost. Na druhé straně se téze jakoby protilehlá k tomu, emocionální zkušenosti bez písma celkem jistě povedou do úletu. Jo, když někdo třeba se jako jezdí na konference, kde prožije něco emocionálního, třeba tam padne pod mocí boží, nebo něco takového, čímž vůbec nepohrdám, ale pokud bude sběratelem těchto duchovních trofejí a těchto emocionálních zkušeností a nebude se sytit písmem, tak je celkem jisté, že skončí v úletu. A kdybychom to zhrnuli, pokud pouze přijímáme a nevydáváme, tak stagnujeme. Pokud pouze přijímáme a nevydáváme, tak stagnujeme. Jo, prostě pokud byste tady chodili na všechny biblické hodiny, dělali byste si poznámky, absolvovali byste kurz o duchovní zralosti a jiné kurzy ve sboru, ale nevydávali byste, nesloužili byste nikomu, tak můžete mít pocit duchovní zralosti, budete mít pocit, co všechno víte, ale ve skutečnosti duchovně budete stagnovat. Prostě ty boží věci v nás musí proudit skrz. My musíme být takovým kanálem pro ten boží život. Musíme prostě někde nějak sloužit, někde nějak vydávat. A teďka na závěr popíšu stručně, co vidím jako takové ty komponenty té duchovní zralosti. Vidím pět takových faktorů, to bude těch pět následujících lekcí a potom ještě šestá jako takové dovršení. Já nejdřív popíšu, nebo vyjmenuju a potom řeknu, pak se budeme zabývat jednotlivě, co to znamená a potom řeknu, jak to souvisí. Poznání, perspektiva, přesvědčení, umění a charakter. Ještě jednou, poznání, perspektiva, přesvědčení, umění a charakter. Poznání je, co mám dělat. Perspektiva je, proč to mám dělat. přesvědčení, tím myslím nejenom jaksi přesvědčení jako názor, ale já bych to nazval možná horlivost. Možná anglicky je to, se to líp řekne, tam je to commitment. V tom je jak to přesvědčení, tak prostě ta horlivost. To, že jsem něčemu vydán, vydanost něčemu. Umění, tím nemyslím beletrii nebo sochařství, tím myslím, že umím udělat tu věc, ke které mě Bůh povolal. Někoho Bůh povolal k tomu, aby kázal, jiného, aby učil, jinému, aby se staral o nemocné, konal skutky milosrdenství, jiného, aby byl modlitebníkem, aby byl přímluvcem, jiného člověka povolal třeba ke službě dětem. A aby byl člověk duchovně zralý, tak musí skutečně se věnovat zcela vědomně, aby rostl v umění, anglicky skill, v tom umění toho, co dělat má. A potom charakter, to je možná to nejdůležitější, protože kdybychom měli všechny tyto věci, věděli bychom, co máme dělat, poznání, proč to máme dělat, perspektiva, jak to máme dělat, umění, ale byli lidé bez charakteru, kdyby v nás nerostl charakter Kristův, tak to žádná duchovní zralost není. A proč mě tady to hodně pomohlo? Tady to jakási identifikování těch faktorů. Někteří z vás třeba vedete skupinku, někteří z vás vedete dokonce region a máte tam různé ovečky a vidíte na někom, jak roste rychle, na někom, že roste pomalej, na někom, že neroste vůbec. A někdy třeba uvažujete o tom, že byste někoho pověřili nějakou službu a teďka něco vám nesedí. Zdá se vám, že ještě ten člověk není dost zralý, že ještě mu něco schází. A tady je velice dobré snažit se identifikovat, co to je. Protože jsou lidé, kterým skutečně schází jenom to poznání. Jo, třeba někdo se stane vedoucím skupinky, protože ten vedoucí regionu u něj vidí, nebo pastor nějakého sboru u něj vidí horlivost, uvidí u něj věrnost. Jo. A je to všechno dobrý. Jenže problém je v tom, že on prostě tu Bibli ještě nezná dost dobře, nebo nemá poznání v určitých dílčích oblastech života. Třeba má tam několik manželů, který mají manželský problém, a on nemá to poznání, jak jim správně poradit. A není to věc jeho charakteru. Není to věc prostě nedostatku horlivosti, je to prostě nedostatek poznání. To se ještě celkem snadno dá léčit. Jo? V tom poznání se dá celkem snadno růst. Jo? Někdy máte člověka, který prostě to poznání má. My třeba máme na regionu jednoho člověka, škoda, že tady není, už jsem ho dlouho neviděl ani na regionu, nevím, jak dlouho to ještě bude v našem regionu. To je člověk, který, když vyučuje, zná Bibli výborně, je křesťanem už asi 14 let, zná Bibli výborně, když vyučuje, tak vyučuje výborně. Řekl bych, že vidí i ty věci ve správné perspektivě, ale takový úplně takový nějaký vágní, vláčnej, prostě chybí mu jakákoliv horlivost, jakýkoliv zápal pro boží věci. Jo, prostě máte, někdo se někdo dramaticky obrátí a je zapálený pro boží věci a seká v tom chybu na chybu. Proč mu chybí to poznání? Chybí mu správná perspektiva. A někdo si myslí, že je zralý, proč ztratil ten prvotní zápal. To je hloupost. Nám jde o to, abychom přidali k tomu prvotnímu zápalu to poznání. Ne, aby ten člověk vychlad a myslel, že protože vychlad, tak už je duchovně zralý. Jo, tak to není. Jo, prostě, kde kdo si musel projít, jak si tím prvotním zápalem, kdy sekal chyby, apoštol Pavel, jo, to je tak krásně řečeno, já nevím teďka, jestli to 9. nebo 10. kapitola Skutku, já vám to přečtu, tam je to o něm tak cudně řečeno, není tam nějak zhozen, ale když to analyzujete, tak zjistíte, že asi byl příliš horlivý. V 28. verši 9. kapitole si píše, Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvil ve jménu Páně. Všude směle mluvil. Kázal také řeckým mluvící židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. Ten určitě horlivost nepostrádal. Když se to bratři dověděli, doprovodili do Cezareje a poslali do Tarzu. A tak církev v celém Judsku Galileje samozřejmě měla klid. Vnitřně i navenek rostla. žila v bázni páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch Svatý posiloval. To. Je docela možné, že prostě ten Pavel, na kterém bylo to boží pomazání, na kterém bylo to boží povolání, tak načas potřeboval uklidit do toho Tarzu, aby tam uzrál. Ale když se z toho Tarzu vrátil, tak on se nevrátil jako vláčnej, vágní člověk, který mu bylo všechno jedno. To byl člověk, který stále byl horlivý. Tedy vidíte, že někdy byste někoho rádi pověřili, protože si přejete, aby on tu svoji horlivost prvotní předal. Jenže byste udělal chybu, protože ten člověk není duchovně zralý, on ještě nemá to poznání nebo nemá tu perspektivu. Kdysi před lety, když tady byly ty velké evangelizace s Mahéšem Čavdou, tak tam uvěřil jeden člověk z rodné vesnice mé ženy z Žehušic. A já jsem, když jsme probírali ty dotazníky, tak jsem přinesl domů, že nějaký, a teďka jsem řekl to jméno, a teďka lidská se začala velice smát, jako jo. Tady ten člověk uvěřil, to je sranda, protože to je takový obecní kašpárek, jako jo. Ten člověk doteďka věří, vydržel ve víře a on skutečně to byl takový otloukánek vesnický, jo, prostě, který ho rodiče zkazili a všichni děti si z něj dělali legraci, protože on nikdy nic nesměl. A myslím si, že pán ho zachránil, protože skutečně to byl člověk bez jakýhokoliv sebevědomí. A jestli někdo z té vesnice potřeboval pána Ježíše, tak to byl on. Jo. Nemoudře mluvím, protože všichni potřebujeme pána Ježíše, jo, ale prostě asi mě rozumíte, jak to myslím. No a on teda měl takovou horlivost, která se projevovala například tím, že když byly na té venkovské vývěsce ty reklamy na nějakou rockovou kapelu, tak to strhával, že jo, jako, čím se jako ve vesnici znelíbil mladým lidem.